Colloquium undevecissimum. Personae. Fabia Cornelius. Cornelius iam domi est apud Fabiam uxorem, quae maritum adesse gaudet. Post meridiem maritus et uxor in atrio sextum filium suum expectant. Fabia: O, quam sola hic eram sine te, mi Cornelii, sed iam gaudeo te mecum esse. Cornelius: Ego non minus gaudeo me esse domi apud te, uxorem meam amantissimam? In orbe Roma male me habeo, sed Tusculi semper delector domo mea pulcherrima. Fabia: Num domo tua plus delectoris quam uxore tua? Cornelius: Scis nihil a me plus amari quam te, mea Fabia? Hac domo delector, et quia ipsa per se pulchra est, et quia hic uxorem meam pulcherrimam aspicio. Fabia: Me quoque delectat domus nostra, quamquam minor est quam aliae domus, nec signis deorum ornator. Cornelius: Scio multas domos Tusculanas et maiores et meliores esse quam nostram, atqua columnis et signis pulchrioribus ornari. Nec tamen haec domus mihi videtur minus pulchra esse. Domus hominum divitum signis dearum magnificis ornantur. Domus mea femina ornator optima et pulcherrima. Fabia: Verbis magnificis scis tu laudare et uxorem et domum tuam, Cornelii. Mihi quoque haec domus pulchra videtur, nec ullum peristulum floribus pulchrioribus ornator quam nostrum. Sed hoc atrium nimis obscurum est. Cornelius: Cum solucet, atrium nostrum satis clarum est. Iam vero caelum nubibus atris operitor. Itaque obscurum est atrium. Fabia caelum obscurum aspicit et recte dicis inquit, sed nescio quo modo meritiae prope tam obscurum est quam vesperi. Cornelius: Non meridies, sed hora septima est. Fabia: Iam ne hora septima est? Ubi igitur est sextus? Non multo post meridiem eludo redire solet. Quid eomim via agre putas? Cornelius: Nescio. Sunt pueri, pueri. Fabia: At sextus semper recta via domum redit. Cornelius: Si improbi sunt discipuli, usqua ad oram septimam in ludo tenentor a magistro. Fabia: Sextus non est discipulus improbus? Praeteria, illa ludi magister pigerimus, numquam discipulos suos post meridiem tenet. Hora sexta omnes domum remittit. Nequa eos post meridiem re venire iubet, ut alii magistri. Cornelius: Ego non puto pigrum esse magistrum sexti. Certe non optimus est magister, sed tamen melior est quam tu putas. Nonne filium nostrum bene legere, scribere, computare docet? Fabia. Sextus discipulus industrius et prudens est, ut scis. Ergo bene discit, quamquam male docetor a magistro pigro atque stulto. Cornelius. Ita sunt matres discipulorum. Si filii earum male discunt, magistrum accusant. Eum, quae male docere dicunt. Si autem bene discunt filii, non magistrum, sed discipulos laudant. Fabia. Nonne licit mihi laudare sextum? An putas tuum sextum malum esse discipulum? Cornelius. Id non dico. Scio sextum bonum discipulum esse, nec vero Diodorum malum esse magistrum puto. Fabia. Cur, igitor, alii parentes filios suos ad alios magistros mittunt? Cornelius. Non omnes id faciunt? Filii Iulii ab eodem magistro docentor, ac filius noster. Fabia. Scio Diodorum ad huc quator discipulos habera, quorum duo sunt filii Iulii, sed ante paucos menses octo discipulos habebat. Iamne intelligis malum esse magistrum, qui a discipulis suis relinquitor? Cornelius. Certe non peor ludi magister est Deodorus quam illa qui me Romae docebat. Fabia. Neque sextus, ut ego puto, peor discipulus est quam tu apud magistrum tuam eras. Cornelius. Ergo, optimus discipulus est sextus. Fabia. His verbis non modo sextum, sed etiam te ipsum laudas, Corneli. Cornelius. Ego ipsa non plus me laudo, quam magister meus me laudabat. Semper enim dicebat, optimum me esse discipulum. Fabia. Itane dicebat magister tuus? Cornelius. Ita, atqua vere dicebat. Nam ceteri discipuli omnes peiores erant. Male computabant, male scrabebant, male recitabant, quia quotidie in ludo dormiebant, nec magistro parebant. Ego solus bene computabam, bene scribebam, bene recitabam, quia numquam in ludo dormiebam, sed omnia verba magistri audiebam, et semper ei parebam. Fabia. Si hoc verum est, tu certe optimus eras omnium discipulorum. Cornelius. Recte dicis, Fabia. Ego optimus discipulus eram. Fabia. Tace, Corneli. Non apportet se ipsum ita laudare. Num vere eodem modo a magistro tuo laudabaris? Cornelius. Iis ipsis verbis laudabar a magistro meo. Sed iam taceo. Hoc tantum ado. Cum ita me laudo? Simul laudo magistro meum. Ego enum bonus discipulus eram et bene discebam, quod ab optimo magistro docebar. Fabia.
cur ceteri discipuli tam male docebantur ab illo magistro optimo? Cornelius: Non male docebantur, sed tamen male discebant, quia ipsi tam pigri erant quam filius Iulii. Fabia: Utrum filium dices, majoremne an minorem? Cornelius: Filium eius majorem dico, eum quae praenomen est Marcus. Fabia: Recte dices, Cornelii. Is enim discipulus omnium pigerimus est, atqua tam stultus quam puer barbarus. Cornelius: Nimis se vera es, Fabia. Discipulum pigrum esse Marcum scio. Iulius ipsa id dicet. Nec tamen puto eum stultiorum esse quam ceteros discipulos. Fabia: Ergo, Marcus, puto, tam prudens est discipulus quam sextus noster. Non est tibi satis es laudare malum magistrum, etiam ne discipulum eius pessimum laudare audes? Verbis tuis laudantibus omnes res in contrariam partem vertis. Tum, Cornelius ridens, id non dices, inquit, cum pulchritudinem tuam laudo, sed eo ipso tempore atrium illustrator clarissimo fulgere atqua maximus tonitrus auditor, verba Cornelii, propter tonitrum, a Fabia non audiuntur.